radio študent prodira globlje.
That's nice.
Radio študent predstavlja.
Vrhunec tedna.
Dragi poslušalci in poslušalke, dragi kolegi in kolegice, nahajamo se v vrhuncu meseca, ki ima danes en manjši problem, to je, da nam je padla spletna stran, kar pomeni, da se seveda na vseh nivojih to že rešuje. Pomeni pa tudi, da ne morete glasovati za najboljši top oziroma flop meseca.
Drugače kot pa da pokličejo po telefonu, ne?
Pokličete po telefonu, številki sta 012-42-88-0-1, imamo pa tudi odprt Skype chat, lahko tudi ke podate svoj glas. Druga stvar je, da se vrhunec meseca evolvira, iz šaljivega nastavka postaja vedno bolj resen, tako kot situacija v državi. Z mano pa je seveda Peter Karba, vrhunski strokovnjak za vrhunce.
Politični analitik. Medijski analitik.
Okay.
Tako kot ta Boštjan M. Turk pa tile. Jaz sem bolj ta...
Kaj se mečeš?
Ja, približno, ja. Nekje tam se vidim, no.
Ok. V redu. Najprej bomo poslušali vrhunec tedna, tega tedna, ki nosi naslov Tetičković in Gačić, pa si poslušamo.
Dobro večer, lep pozdrav.
Lep pozdrav. Ajde, povej na hitro, kaj dogaja?
Ja, moram povedati, kaj, da je Ljubljana danes še najlepši svojih problemov v zadnjih 20 letih. Zdi se, da so pač res se vrša zelo pisane množice ljudi iz vse Slovenije. Anarhisti in veterani vojne za Slovenijo svijo drug stran drugega, pač ne drugega kot to, da je Trg republike poln, da je recimo dvakrat več ljudi kot na prejšnjem protestu, kjer so bili naredi. Vzdušje prelepo, igrala je dubioza kolektiv, fanti pršli z odločenim agregatom, staniške delovke pripravljajo neko akcijo pred policijo v prvi vrsti. Ampak ne vem, ful vsak je organiziran, več megafonov je, več ljudi.
Kaj pa kriminalisti v civilu, ti si dosti specializiran za opažanje?
Nič posebnega, nikjer je nekot trgo tako mirno, da toh ni noben z teh nekih varnostih vprašanj si ne daješ, ko se sprehajaš, ker je tam pač lepota upora prisotna. Kaj pa kaj... Pa ljudje prepevajo, veš, prepevajo partizanske pesmi, eni v krogu, drugi v krogu, ostala primorska, tako kul. Cool. Prav lepo je.
Kaj pa policijski kordoni, koliko je te, kaj policajo?
To so še vedno odmaknjeni, veš, odmaknjeni, niso se še šli niti voditi, pa se ne vidi nič. V bistvu vse merno zgleda kot festival nemerenje, očitno sam Janez Janša, kar slišim, da govorite, gre za ostale zombije po Twitterju. Tako da, rečemo, veselica zombijo je tukaj, ker se zdi zelo moderna.
Vlašala se Radio Šišmiš, Radio Študent. Mentalna bomba nad zombi zona. Mentalna bomba nad zombi zona.
Živjo, tukaj je Luka Tetičković, javljam se ispred Čubičeve pri Maxi Marketu. Pred 15 minutami je prišel novo izvoljeni predsednik republike Borut Pahor, to množice, in se skušal z njo pogovoriti in dati slikati. Vendar je množica to zavrnila in se obrnila stran, večina se jih je obrnila stran, torej smo pokazali hrbet, nekateri pa so sklikali malce proti njemu. Po nekaterih informacijah naj bi se pogovarjal tudi z nekim dekretom, ki ima potožila, da je pač življenje postaja neznosno in on je obljubil, da bo naredil vse v svoji moči kot predsednik republike, da se to spremeni. Na to pa je šel na svojo inauguracijo, prihodeč iz Trg republike, ki je prazen in takšna je Pahorjeva popotnica za njegov predsedniški mandat. Tu se Luka Tetičković, lep pozdrav izpred parlamenta.
Torej, Tetičković in Gačić sta se javljala iz zadnjih petkovih in sobotnih protestov. Gačić iz petkovih, Tetičković iz sobotnih. Prosim, politični analitik Karba, kakšen komentar?
Ja, mislim, da bi bilo potrebno poudariti predvsem to, ne, da je kolega Gačić je tematiziral neko temo estetike revolucije. V bistvu s tem, ko je govoril, se pravi nek predpogoj za uspeh našega revolucionarnega boja je v tem, da v njem sodelujemo vsi, se pravi od veteranov, anarhistov, pisarniških delavcev in tako dalje. V bistvu se mi zdi nekako precej nekako nek morda celo neuspešen poskus nekakega iskanja neke občosti, ki bi naj bila zagotovilo nekega uspeha tega revolucionarnega boja. Potem po drugi strani pa seveda treba opozoriti, da je kolega Tetičkovič ostal zelo konkreten, zelo opredeljen glede neke določene tematike, določenega izseka in je bil morda iz tega stališča precej bolj pripoveden ali pa slikovit glede same situacije na protestih. To bi bil, prosim, če bi... To je vse.
To je vse. Všeč mi je uporaba predpreteklika, ki si ga izustil.
Zmeraj se pri teh kompliciranih formah potem nekako zapletem. Se ne vem, če sem bil posebej.
Elokventen. Ja, bil si precej elokventen. Poslušamo, če je bil elokventen tudi Medard. Njega poslušamo iz prejšnjega tedna, iz dne torka, ne vem točno datuma, ko je govoril o krizi identitete novih iniciativ, pa si prisluhnimo.
Ravno to izvira iz te krize identitete, ne, teh ljudi, ne, ki delujejo v teh gibanjih, ampak enostavno je ta kriza je odveč, ne, ker nimajo te krize, ne, tudi te ljudi, ne, saj vedo, zakaj se zauzemajo, ne, in kakšne ideje zagovarjajo in te ideje so emancipacijske, ne, gredo v smeri neposredne demokracije in potem je predvsem posem podsotno, ne, mislim, neprimerno, neustrezno, ne, tako razmišljanje, ne, zapadanje v neke take strahove, ne, in v tem smislu lahko zlahka premagajo to krizo identitete, ne, kot sem rekel, ne, tako, ne, da si nataknejo rumen debonov klobuk sodelovanja, ne, in z tej perspektive, ko gledajo ostale, potem te ljudi, potem premagajo ta strah in tega strahu ni več, ne, in vsi ti ljudje so pogumni ljudje in samo strahovno naprej.
Torej, Medard in kriza identitete iz torka prejšnjega tedna. Kar pa kakšen komentar?
Se pravi, komentar bi šel v to smer, da kolega Medard nekako zelo zanimivo češe te neke osnovne pojme, preko katerih se nekako sem celo tako zelo živahno sprehaja in v bistvu na neki ravni reče, da je kriza identitete, ki je na neki ravni enako strah nepotrebna, ne, po drugi strani pa govori o tem, da bi se ne ravno za tem revolucionarnim bojem sam ta strah zgubil, ne, kar po nekako potem povratno pritrjuje temu, da pa kriza identitete vendarle je prisotna, je med nami, ne, in v tem smislu je tukaj zdaj neka tautologija na delu, se mi zdi, ne, ali pa nek paradoks v tej izjavi, ki pa je po svoje zelo zanimiva, ima neko zelo zanimivo formulacijo.
Ti je bolj blizu kot prejšnja?
V bistvu iz estetskega stališča izjave, ne, uh-huh, je ta izjava zanimiva, ne vem pa zdaj, če pa ima zares neko jasno pomenskost. Ne.
Uh-huh. No, le vendar le medijski analitik. Tako, mi pa je bila zelo všeč uporaba akcenta v besedi češe. Mogoče bi zopet pozvali poslušalce, da lahko glasujejo, če jim je bil kateri od teh posnetkov bolj ali manj všeč na 012-428-0-0-1 ter seveda na naš Skype. Mi pa že gremo v drugi teden decembra in poslušamo Luko Škobrneta.
Naj odgovorijo tisti, ki so vodili družbo državo, zakaj smo prišli v predor, v katerem je treba prižgati luč upanja? Prej nismo bili vendar ten predor. Zakaj je prišlo do tega, da je založene investicije potrebno plačati iz proračuna. To pomeni, da jih plačujemo mi vsi, davkoplačevalci, državljani. Medtem ko tisti, ki so to naredili, seveda niso nič krivi. Ampak tu ne mislim samo na tiste poslovneže, menedžerje, predsednike uprav. Govorimo o tistih, ki so sprejemali zakonodajo, ki je to omogočala. In mi nismo bili revna država leta 1991, ko smo se osamosvojili. Danes govori o tem, da bo prišla trojka, da nam bo našla pot iz krize. Kdo je pripravil to državo, to krizo? Zakaj je pripravil? Mislim, problem oblasti ni samo vladanje, ampak zavedanje, da je oblast tudi odgovornost. In tisti, ki so dobili mandat za vladanje, se morajo zavedati tudi tega, da so odgovorni za posledice svojega vladanja. Tega, žal, v teh preteklih 22 letih smo videli zelo.
Kakšne vrste odgovornost misliš, da nosi Luka Škobrne s to izjavo?
To je sedaj zelo zapleteno vprašanje. Kakšne vrste odgovornost nosi, seveda je v bistvu v nekem javnem prostoru, ne, so stvari izrečene z odgovornostjo takrat, kadar so izrečene iz neke pozicije, ki je nekako umeščena v nek hierarhični red upravljanja in tako dalje. Ne. Zdaj, tukaj se mi zdi, da je gospod Škobrne te odgovornosti prost in da v bistvu ravno ta prostost tega mu seveda tudi dovoljuje, da je podal izjavo, kakršno pač je, in če bi smel nekako povzeti, se mi zdi, da so stvari precej na mestu, ne, in da je eno ključnih vprašanj, ki jih pač seveda moramo rešiti, je vprašanje odgovornosti oblasti, ne. To tukaj bi zaključil.
V redu, okay, to je bila tretja izjava, meni sicer je bila zelo všeč, Karba, tvoj, mi je bil všeč tvoj način zlogovanja besede precej. Gremo pa že k četrtemu posnetku prvega tedna decembra, ko se je iz Mariborske ustaje javljal naš mariborski dopisnik Jure Gojič.
Tukaj bo pa akcent za celo...
Policija teče, kordon bo razpostavili, očitno. Ne vem še točno, kaj se dogaja, na kak način ga bojo postavili. Pred občino je stala, ne vidim, če se razbite. Če se razbite, tu molarija ali pred mano granitne kocke meče ven. Mislim, da je res nekaj šip razbiti. Policijski kordon se postavlja, se pravi, ljudje ostajajo na nekaterih mestih. Skratka, ponavlja se zgodovina. Zdaj se mi zdi, da bojo ravno kar mene pohoptali, ker se mi ravno kar tukaj, ker pot neče v policijo, zdaj te umikam. Samo trenutek, je kar pestro, no? Aha, se tu prihajajo z druge strani.
No, pazi, da te ne zgubimo.
Mislim, da Gojiča nismo izgubili. Torej, to je bil Jure Gojič iz Maribora. Karva?
Se pravi, nekako smo estetski, ne? Že ves čas pa bi tudi v tej maniri nadaljeval, da nekako ohranimo neko noto tega, te rubrike, ta mesec. Mi pa rekel samo to, ne, izjemna napetost se vrši na ravni konkretnosti, v katero je vključen kolega Gojič, in izjave, ki jo vmes poda, ko reče, ponavlja se zgodovina. Ne vem povsem čisto točno, kaj je mislil s tem, ker ne pomnim, da bi kdaj granitne kocke letele v stavbo mestne občine Maribor, ampak je pa, se pravi, na sami estetski ravni je pa zadeva izjemna, se mi zdi. Ne?
Uh-huh. Tako, torej
si... Zelo dramatično, mislim, dramaturško celo neke elemente tukaj.
Slišali smo štiri posnetke, štiri izbrane posnetke, vsak iz enega tedna decembra 2012.
Vsako izjavo smo ustrezno komentirali, nekako smo vam dali morda nek ključ za neko vaše razumevanje samega sebe, seveda pa ne. Vas pričakujemo.
Pričakujemo vas na 01-242-88-00 oziroma 01. Časa imate do 11. ure, da pokličete in oddate svoj glas. Če pa ne, bo obveljala, bo obveljal glas Garbe. In povej mi, za koga pa ti glasuješ?
Joj, to pa si me zdaj. Ja, ne vem.
Glede na navdušenost Gojič, ne?
Gojič mi je bil všeč, ampak Škobrene tudi. Ampak bom dal prednost mlajšemu, ne?
Torej Gojiču.
Ja.
V redu, torej imamo relativnega zmagovalca Gojiča iz prvega tedna iz Maribora. Je res, da je tudi to bilo verjetno nekaj najbolj zanimivega, kar se je dogajalo v sklopu protestov v Sloveniji. Počasi končujemo vrhunec meseca, kot rečeno pa ste vabljeni, da glasujete na Skype-u, kmalu na spletu in pa po telefonski številki oziroma po telefonski liniji. Mi gremo nazaj k glasbi, potem pa nas čaka čez dobrih 5 minut še zadnja nagradna igra, v kateri vi samo pokličete in počakate, koliko sekund se vrti vrtavka, ki hoče biti Marjanca, in potem dobite razne priboljške od Zigija. Potem pa se mi poslovimo in kmalu se konča jutranji program.
Vrhunec tedna.